Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Máte vy osobně obavy z toho vývoje v České republice? Samozřejmě myslím epidemického vývoje.
Já už nechci říkat, já to v létě říkala, prosím pěkně, nechte se všichni naočkovat, na podzim to přijde. Teď řekněme, že předtím jako dobře nebyla možná žádná prevence, ale v současné době, kdy je dostupná prevence už 3/4 roku.
Tak se nemáme na co vymlouvat.
Tak se nemáme na co vymlouvat a naše společnost to prostě vybere do dna. Vyberou si bohužel ti zodpovědní s těmi i za ty nezodpovědní.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. V Česku se rychle horší epidemiologická situace. Nakažených novým typem koronaviru přibývá raketovým tempem a statistici rezortu zdravotnictví odhadují, že se během tohoto týdne vše ještě významně zhorší.
Podle ředitele Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku Ladislava Duška hrozí, že se v nemocnicích brzy ocitne až 3000 lidí. Z toho 2x tolik než je dnes na jednotkách intenzivní péče. Experti i politici se proto shodují, že země platí daň za nízkou pro očkovanost populace.
Sousední státy jako Německo nebo Rakousko zvažují cílené restrikce právě proti lidem odmítajícím vakcínu. Například sousední spolková země Sasko se jim chystá zakázat vstup na místa hromadného setkávání, ať jsou to kina, restaurace nebo sportoviště.
Mělo by se Česko vydat stejnou cestou a jak rychle zpomalit šířící se nákazu? Jakou vinu na tom nese vláda? Na to se ptáme náměstkyně ministra zdravotnictví lékařky Martiny Koziar-Vašákové.
Dobrý den.
Dobrý den.
Paní profesorko, za úterý je potvrzených skoro 10 000 nakažených novým typem koronaviru. Moje otázka zní jasně, jestli jsme znovu přišli v Česku o kontrolu nad šířením nového typu koronaviru.
Já si myslím, že kontrolu nad novým koronavirem nemá nikdo na světě. Ten virus samozřejmě neposlouchá, tak jako nás neposlouchají jiné viry. My můžeme jenom určitými protiepidemickými opatřeními a preventivními léčebnými opatřeními a pak kurativními opatřeními zmírnit dopad na společnost. A v této fázi vlastně světové pandemie COVID-19 je už to trošku jiná situace než v minulé době. To znamená, máme vakcinaci, máme ji dlouho, ty státy, které jsou dobře provakcinovány, tak skutečně ten dopad mají, nechci říct minimální, ale relativně malý ve srovnání s tou předchozí vlnou. Ty, které mají malou proočkovanost, tak bohužel mají řadu ještě zcela tedy citlivých jedinců, kteří jsou infikováni.
A tam patří Česká. Pardon. Rozumím. A tam patří Česká republika mezi ty státy, kde je malá proočkovanost a je tam řada jedinců, kteří jsou citliví k té nákaze?
Ano, my jsme někde na pomezí mezi tím řekla bych uvědomělejším a zdravotně vzdělanějším západem Evropy a tím východem a Balkánem, který více žije předsudky a chytá se každého neověřeného pseudoodborného tvrzení na sociálních sítích a v důsledku toho se třeba nenechává očkovat, tak jsme někdy na té pomyslné čáře s těmi počty proočkovaných. Já už od léta jsem říkala to, co bylo evidentní, že pro virus, variantu toho viru Delta, my potřebujeme mít proočkováno více než 80% populace jako optimum.
Tedy nám tak 20 chybí.
Přesně tak.
Když říkáte, paní náměstkyně, že se lidé chytají alespoň část společnosti každé smyšlenky, která se objeví na internetu, víme, že čelíme dezinformačním kampaním, které se týkají vakcinace. Není to ale i selhání vlády, která možná podcenila, řekněme, tu kampaň, která by vysvětlovala, která by říkala, jak je COVID nebezpečný a jak je vakcinace důležitá, tak aby to lidé pochopili, nebo alespoň 80% společnosti.
Ale ono to prezentováno bylo, já teď nechci jakoby do politiky se vůbec nemíchám, ale pokud vím, ty materiály, které jsem pomáhla připravovat nebo viděla, byly materiály, které vysvětlovaly velmi dobře. Celý problém je v tom, že v médiích bohužel panuje to, že je stejná váha dávána pseudoodborným názorům, tak jakoby názorům odborníků. Poslední zcela odstrašující příklad byl na ČT24 tento týden, nevím, jestli to bylo pondělí nebo úterý, kdy v podstatě tam bylo o tom, že se testovalo, jak bylo pondělí, testovali děti ve školách, paní učitelka nějaká mladá tam byla v roušce a ona říkala, ano, tak tady ty, co jsou negativní děti, si odloží roušky a můžeme začít vyučování a já si tu roušku ponechám, já jsem o nemoci, mám neustále dost protilátek, já naočkovaná nejsem. A nebyl k tomu dán žádný odborný komentář, že prostě to je zcela irelevantní, jakkoliv kontrolovat imunitu protilátkami, že každý pedagog byl, by měl být natolik zodpovědný, aby se nechal očkovat a ani by nebyl potenciálním zdrojem klastrů v těch školách, kde ty děti jsou skutečně bezpečné a často je tam zdrojem pedagog.
Ale novináři ani média nemají to, co má vláda. Myslím, tu možnost zaplatit skutečně důraznou kampaň, vysvětlující kampaň, která dosáhne až do těch regionů, kde třeba se ty dezinformace, jak víme z mnoha analýz, šíří rychleji a také je tam nižší proočkovanost. Tedy na to se ptám, jestli toto vláda nezanedbala.
Samozřejmě chápu, že média na to nemají, nicméně média...
Pardon, já se ptám na vládu, protože vy jste náměstkyně ministra zdravotnictví, jestli ano, podle vás vláda udělala, co mohla.
Já nemám s vládou nic společného. Já jsem státní úředník a politický, takže já vám to říkám odborně a říkám vám, jak to vnímám. Samozřejmě média tam ty peníze nemají, nicméně pokud je to veřejnoprávní médium, tak mají šířit ten názor, který prostě chce vláda, ministerstvo zdravotnictví komunikovat lidem, odborně podložený správný názor a ne takzvaně 5 minut Hitlerovi, 5 minut Židům.
Souhlasíte s bývalým ministrem zdravotnictví, současným šéfem Motolské nemocnice Miloslavem Ludvíkem, že kdo není očkovaný a je mu víc než 65 let, tak by si měla teď, cituji, zbalit věci, kartáček na zuby a počítat s tím, že o Vánocích stráví čas na kyslíku?
Je to velmi drsné tvrzení, ale velmi pravděpodobné. Dokonce je velmi optimistické, že stráví Vánoce jenom na kyslíku, možná už budou dřív v nemocnicích a na třeba výraznější podpoře dechových funkcí než jen na kyslíku. A to prosím pěkně, já nepřiju nikomu nic zlého, ale já to vidím, protože to, co přijímáme ve fakultní Thomayerově nemocnici v těžkém stavu, jsou to prostě nevakcinovaní lidé, jsou přijímáni prostě někde celé rodiny, které prostě podlehly tomu bludu, že nejlépe je se nevakcinovat a počkáme si na tu imunitu přirozenou. Samozřejmě, pokud jste ve středním a starším věku, tak ta pravděpodobnost přirozené imunizace covidem je, máte šanci, že 1:20 zemřete nebo budete mít trvalé následky, 1:5. Takže určitě, bohužel, ti lidé, často za ně udělali za ty starší lidi rozhodnutí rodiny, kde ti mladí jsou antivax a zakázali de facto rodičům vakcinovat se a bohužel vidíme je potom v nemocnicích a pak už často není cesty zpět.
Když je situace takto vážná, řekla byste paní náměstkyně, že je na čase uvažovat o povinném očkování, jestliže lidé podléhají takto dezinformacím, že to dokonce zabíjí i jejich příbuzné?
To, jestli má být vakcinace povinná nebo ne, to nechci prosím jako rozhodné vláda.
To ano, ptám se na váš názor, možná i názor odbornice, lékařky, také člověka, který skutečně se podílí na těch strategiích, které by měly utlumit epidemii, zda by to bylo vhodné.
Vhodné? Já jako Martina Kovziar-Vašáková říkám, že každý to má pochopit rozumem a srdcem a záleží na tom, jak je mu to prezentováno. Samozřejmě, pokud stát by chtěl opravdu chránit nejzranitelnější skupiny, tak při nejmenším by měl uvažovat o povinném očkování u zdravotníků, v sociálních službách a u učitelů. Řada takzvaně starých demokracií, těch států, kteří se zakládají na demokracii a právech jedince, toto učinila, aby ochránila populaci. Nebo prostě tím krokem, dobře, jsi zdravotník, nejsi očkován, máš do konce roku neplacené volno. USA vyhazovali tyto zdravotníky přímo z nemocnic, prostě dostali výpovědi. Každý stát se s tím prostě pere, jak umí. jak říkám, za mě bych byla ráda, kdyby to byli skutečně zdravotníci a zaplať vám za to skutečně většina zdravotníků, zejména lékařů, to pochopila. Horší je to v sociálních službách, věřím, že to pochopení se zvyšuje a apelovala bych na učitele, protože tam ta výuka, chceme kvalitní výuku pro našich dětí, aby nemuseli nosit respirátory, tak je smutné, pokud učitel je zdrojem infekce v dané třídě nebo jeho asistent.
Měli by neočkovaní lidé i takové návrhy se objevují více přispívat do veřejného zdravotního pojištění, protože existuje větší pravděpodobnost, že budou čerpat drahou péči nebo že prostě ohrozí své okolí?
Víte, to je takový precedens. V tom případě já potom říkám, prosím, každého si předem oškálujme, kolik váží, jaký má jídelníček.
To ale není nakažlivé.
Dobře, to samozřejmě není nakažlivé, ale tito lidé také zatěžují potom zdravotní systém, takže se tam třeba nedostanou ti ostatní. U toho covidu samozřejmě jednak nakažlivost. Ano, jsem výrazným zdrojem infekce, pokud nejsem očkován, protože u těch očkovaných už víme, že to riziko přenosu na druhého je 5,5krát nižší, čtyřikrát nižší a 5,5krát nižší je riziko recidivy toho nebo prostě onemocnění po vakcinaci.
Než po prodělání nemoci.
Infekci. Takže to je jedna věc, mohu nakazit, ale druhá a ta zásadnější věc je právě naplnění té zdravotní péče, a my už to bohužel teď vidíme, protože to není jenom početní naplnění, to je prostě naplnění, že mám-li půlku stanice COVID, tak je celá stanice COVID. I kdyby tam zbývala půlka prostě prázdných lůžek a nedokážu to prostě režimově oddělit od té druhé části.
A pak ta péče, která se odkládá, chybí jinde.
Přesně tak. Bohužel.
Vy jste řekla, paní profesorko, v jednom z rozhovorů tento týden, že, a teď cituji, nevakcinovaní budou určovat osud celé společnosti, a to tím, že omezí onkologickou léčbu, léčbu infarktů, plánované operace, taky pro své blízké i pro okolí. Jaká motivace je podle vás pro očkování přijatelná? Já se ptám na to, že, jak jste řekla, státy volí různou cestu, například Česko se vydává takzvaným cestou takzvaného lockdownu pro neočkované, nebudou moci na místa hromadných akcí. Itálie zase vyžaduje průkaz o bezinfekčnosti i na pracovištích. Jaká motivace by podle vás byla v Česku přijatelná při takto rozdělené společnosti?
No, já jsem jako pořád jakoby takový člověk, který v podstatě se snaží myslet takzvaně dobře, pozitivně. Já pořád si myslím, že je třeba vysvětlovat. A já se snažím vysvětlovat individuálně, vysvětlovat prostě v hodovkách plošně tím, že říkám to, co říkám, prosím, očkujte se kvůli sobě, protože opravdu to riziko, ta delta má 40% symptomatický průběh, což je dvakrát tolik než u té Bridgety.
To znamená, že je dvakrát víc nakažlivá.
No, dvakrát víc symptomatická, ona je i víc nakažlivá.
Tak, ale projeví se nemoc.
A ta mortalita v různých nastaveních je prostě 1, 2, 3 až 5% podle dostupnosti zdravotní péče. Čím se starší, vyšší mortalita. A 1:5 mít trvalé následky nebo 1:10. A já mám v ambulanci skutečně lidi, kteří mají velmi ošklivé trvalé následky nebo několika měsíční už. Že prostě to přece nestojí nikomu za to. A vakcína mRNA je, má Nobelovu cenu za to, je výborně vymyšlená, je bezpečná, není čítkání jako COVID. Ona sice jakoby simuluje virové onemocnění tím, že to člověk dostane, ale ty nežádoucí účinky jsou prostě velmi krátkodobé, přechodné, málo který člověk má nějaké závažnější nežádoucí účinky. Ještě COVID vám ničí tkáně, ničí mozek prakticky hned při průniku, že ty bolesti hlavy signalizují napadení centrálního nervového systému. Prostě všechny tkání v těle. Čili to rácio by mělo být prostě hlavní motivací pro každého.
A pokud není, tak jakou volit cestu? Protože jsme v té situaci, že ten rozum a logika nehraje roli u mnoha lidí.
No, právě a ta cesta už byla de facto nastolená. My jsme chtěli spoplatnit preventivní testy u těch, kteří měli být očkováni už od léta a k tomu nedošlo. Takže teď se to nastolilo vlastně od 1.11. zpoplatnění těch preventivních testů u jedinců, kteří prostě mohou být očkováni a přesto nejsou. Takže to vypadá, že motivovalo řadu lidí k tomu, aby se také očkovalo. Sice samozřejmě proti tomu reptají, protože to berou jako v uvozovkách diskriminaci, ale jsme společnost, my jsme trosečníkyci na ostrově, takže prostě naše svoboda jako jedince končí tam, kde začíná svoboda druhého.
Jestli ti lidé reptají, ale přesto se nechají testovat, to je možná ta lepší cesta, není to naopak, ale cesta k tomu, že se lidé nebudou testovat, i pokud pocítí příznaky, toho se obává například epidemiolog Rastislav Maďar, ten označil to, co jste právě uvedla, paní náměstkyně, zpoplatnění preventivních testů za chybu a dodává, že tak můžou o Vánocích zemřít další stovky nebo po Vánocích nebo i tisíce lidí.
No, to si myslím, že není relevantní, ten virus je teď úplně všude a samotnými testy ho rozhodně do kouta nezaženeme. Takže jako, a to, že prostě budu vyžadovat ten test, tak ten dotyčný prostě nepůjde na ta místa, kde je test vyžadován, pokud se nebude chtít testovat.
Ale to chce, aby někdo kontroloval a vymáhal ta opatření.
Samozřejmě. A my apelujeme na to, aby prostě si to i restauratéři, teď když mluvím, největší byla taková teď negativní reakce od některých majitelů restaurací, aby si uvědomili, že to i pro ně nebudou mít nakažený personál. Ta nemoc může končit i smrtí nebo dlouhodobou neschopností. Chrání i sebe a chrání prostě své hosty, mají takzvaně bezpečnou restauraci, budou moci nadále podnikat. Nechceme lockdowny, nechceme prostě restriktivní opatření, která by mohla devastovat společnost takovým způsobem, jako se to stalo prostě v předchozích, té předchozí vlně nebo předchozích vlnách.
A je to možné, je to pravděpodobné při takovémto rychlosti šíření koronaviru, že se lockdownům nevyhneme?
Oni by nikam nevedli, protože to, co my vidíme jako hlášené pozitivní, je takový vrcholek ledovce, toho viru té společnosti je daleko více, tak je tím základním parametrem není, kolik máme infikovaných ve společnosti, ale základním parametrem je, kolik máme zranitelných a kolik máme v nemocnicích, zejména vlastně na těch jednotkách intenzivní péče, takže to jsou základní parametry, takzvaný index hospitalizace nebo index těžkého průběhu. Obecně i Komise pro kontrolu infekčních nemocí a Evropská komise pro kontrolu infekčních nemocí říkají, pojďme se prostě k tomu covidu začít chovat jako k jiné infekční nemoci. Mm-hmm. To znamená, že léčme nemocné, vyhledávejme nemocné, je to obtížně léčitelná nemoc nebo prakticky neléčitelná zatím, takže důraz na prevenci, buďme prostě všichni očkováni a udržujeme ta základní pravidla, abychom mohli fungovat, čili ONT systémy, kde mají
rozumím. ON. To znamená prokazování bezinfekčnosti, dodržování těch protipandemických pravidel, ale teď jsme v situaci, kdy skutečně nákaza roste skokově a vy jste použila ten termín, paní náměstkyně, že testování nezažene virus, ale ono ani to očkování, i kdyby teď více lidí pochopilo, že je to dobré, podle, jak říkáte, podle vašich slov, tak by ten efekt byl vidět až za nějakou dobu. Tak jak si zastavit ten virus teď, abychom se nepotkávali s čísly, která nakonec naplní nemocnice a omezí ostatní péči drasticky?
Nezastavíme.
Vůbec, nejde to.
Zastavíme to, nejde to. Prostě aniž bychom se jako jedinci každý uzavřeli do své krabičky a přestali navzájem komunikovat mezi sebou.
To je lockdown.
To je přesně tak. A já si nemyslím, že lockdown bychom měli dělat. Opravdu ne.
Takže budeme čekat, až se naplní nemocnice?
A jako s čím čekat?
No, myslím, co jiného dělat? Co jiného dělat? Nic nejde dělat, než čekat, než se naplní nemocnice. Pořád ta otázka trvá.
Ne, kontrolovat ONT zcela jednoznačně a kdo může a není v současné době nemocen, nechce dovakcinuje, co nejrychleji může. Když to neudělal v létě, bohužel, tak ať to prostě udělá nyní. A pak máme ještě další záchranu brzdu, to je aplikace monoklonálních protilátek u těch nakažených jedinců, kteří jsou rizikoví, ať už očkování nebo neočkování. A to by se mělo udělat co nejdříve poté, co se ví o jejich pozitivitě. Je prostě těch center v každé nemocnici s urgentním příjmem, teď už je to rozšířeno i na nemocnice, které urgentní příjem nemají, ale mají akutní péči, aspoň v jednom ze základních oborů. Takže prostě využít i těchto opatření k redukci té zátěže do nemocnic. Takže to jsou prostě ty základní mechanismy, které máme. A doufejme, že alespoň teď, takzvaně na 5 minut po 12. se podaří tímto způsobem ten průběh té vlny epidemie zmírnit. Ale nedělejme si iluze, koukněme se prostě do sousedních států. Je velmi spupné si myslet, že zrovna my máme recept na to, jak to úžasně zastavit, když se to těm druhým nepodařilo s daleko striktnějšími jaksi opatřeními a případně s větší proočkovaností.
Jaké výhledy tedy má Česko do budoucna, co se týká toho epidemického vývoje? Já narážím na to, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch několikrát opakoval, že ještě tak 2 týdny se situace bude zhoršovat, tak kde se bere tahle časová hranice? Máme tomu rozumět tak, že třeba za 14 dní už to bude lepší?
Ne, máme tomu rozumět tak, že to, co dokážeme predikovat, je vývoj prostě dalších 2 týdnů. A bude záležet na tom, zdali v té době v podstatě třeba poklesne už množství těch zranitelných, prostě protože máme část očkovaných, část bezprostředně, čili do těch maximálně 6 měsíců po infekci a část, která už teď v nemocnicích leží nebo odležela nebo probíhá u ní COVID nyní, čili bude záležet, jak prostě takzvaně vyhoří substrát, to znamená prostě ti zranitelní lidé v té populaci. Takže to je jenom prostě odhad, že dokážem říct ano, teď to bude mít ještě zcela jistě stoupající trend 14 dnů, ale uvidíme prostě potom, jak my totiž, jak jsem říkala, nemůžeme ani vidět všechny, kteří jsou třeba nakažení. Sama určitě ze svého okolí víte, že řada lidí má pravděpodobně COVID a zůstává s ním.
Nejde prostě na testy.
Jo, takže budeme doufat, že i část těch promořených tady bude a uvidíme prostě, určitě teď ta čísla jakoby nejsou tak zlá, jakoby, aby úplně kopírovala průběh té předchozí vlny epidemie. Nicméně stále, pokud prostě vezmeme, že nevakcinovaných vlastně je tady 1/3,
tak je to hodně.
To by měli, tak je strašně moc.
Říká náměstkyně ministra zdravotnictví, lékařka, profesorka Martina Kozjar-Vašáková. Díky za váš čas. Naschledanou.
Naschledanou.
Podcast Ptám se já najdete buď na webu Seznam zprávy, na svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. A můžete i napsat, buď po sociálních sítích s hashtagem Ptám se já nebo na speciální e-mailovou adresu audio@cz.cz. Od mikrofonu se loučí Veronika Sedláčková.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzprávy.cz/newslettery.